Nezaměstnanost i v dubnu dále klesala. Dostane se pod 3% hranici. Jak nebezpečná je přestřelka mezi Íránem a Izraelem? A jaké jsou šance české reprezentace v dnešním souboji s ruskými hokejisty na mistrovství světa v Dánsku? Žádné překvapení, také čísla za duben ukazují, že nezaměstnanost v Česku dále klesá. Z březnových 3,5% se snížila na 3,2%. Úřady práce registrovaly zhruba 242,5 tisíce uchazečů o místo, což je nejméně od srpna 1997. Analytici se vesměs shodují, že počet lidí bez práce se bude snižovat i dál a s tím zároveň poroste i tlak na růst mest. Hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek upozornil na to, že v dubnu poprvé nastal převis volných pracovních míst nad počtem nezaměstnaných, což nemá v Evropě obdoby. Nejnižší nezaměstnanost u nás byla v dubnu v okresech Rychnov nad Kněžnou a Praha Východ. Nejvyšší byla na Karvinsku, kde bylo bez práce 7,5% lidí. My jsme teď ve spojení s ředitelem kontaktního pracoviště Úřadu práce v Karviné, Danielem Závadským. Dobrý den.
Dobrý den.
Kolik lidí je u vás evidováno?
U nás je vydáváno v současné době 13 282 osob. Když je to velké číslo, tak je to přitom nejnižší počet od roku 1998.
Přesto se ale zeptám, čím to, že právě u vás na Karvinsku je lidí bez práce vlastně jednou tolik, než je ten celorepublikový průměr?
Je to určitě dáno strukturou uchazečů o zaměstnání. To znamená, je tu nízká úroveň vzdělání, je tu nedostatek praxe těchto uchazečů, mají exekuce, což je omezuje, nebo lépe řečeno spíš netouží potom získat regulárně placenou práci. Dále je to jejich zdravotní handicapy, případně handicapy věkové.
Kdo tady především na Karvinsku hledá práci? Jsou to lidé tady dlouhodobě nezaměstnaní?
Práci hledají všichni, ale dlouhodobě nezaměstnaných lidí máme skoro 50%, 6632 toho celkového počtu uchazečů a s těmi se musí pracovat více individuálně, jednak přes poradenské pohovory a potom jim zajišťovat práci spíš individuálním přístupem. Nám se nejvíce daří umisťovat uchazeče o zaměstnání, kteří přijdou do evidence, jsou evidenci krátce, mají veškeré návyky, které jsou potřebné pro práci. A tito lidé z evidence odchází rychle a rychle si nacházejí práci na trhu práce.
Jak hodnotíte spolupráci s firmami případně?
S firmami práce nebo spolupráce je dobrá. Samozřejmě bychom více přivítali, kdyby firmy chtěly organizovat výběrová řízení přes nás, přes úřady práce, kdybychom mohli jim zajistit větší počet uchazečů o zaměstnání v jednom časovém okamžiku na tom výběrovém řízení a mohli by si vybírat. Současný trend firem je, abychom dávali informaci o volném místu našim uchazečům o zaměstnání a oni už na základě buď mailu nebo telefonického hovoru si je pozvou k sobě do firmy. Nedivím se malým firmám, které nemají personalistu a oni nejsou schopni s nima každý den komunikovat. Ale ty velké firmy by to mohly dělat opravdu tím způsobem výběrových řízení.
Vysvětluje ředitel kontaktního pracoviště Úřadu práce v Karviné Dalibor Závadský. A teď mám informaci, že další respondent nám vypadl, tak mám přece jenom ještě jednu otázku. Jestli lidem bez práce nabízíte nějaké rekvalifikační kurzy, případně jaké?
Samozřejmě, rekvalifikační kurzy nabízíme všem, kteří mají nedostatečnou kvalifikaci nebo kvalifikaci, která není uplatnitelná na trhu práce. Teď momentálně je hodně rekvalifikací například na řidiče nákladních aut, protože volných pracovních míst pro tyto řidiče registrujeme 66, což je čtvrtý největší počet volných míst, které máme v evidenci. Dále děláme rekvalifikace i pro další skupiny uchazečů. V současné době další trend, který tady je ochrana, ostraha bezpečnostních agentur, kde vlastně tito lidé nachází uplatnění. Tady je výhoda i v tom, že firmy, které tuto ochranu dělají, berou i lidi se zdravotními handicapy.
Tolik Dalibor Závadský. Děkujeme a přejeme hezký den. Naschledanou.
Naschledanou.
U telefonu je teď analytik trhu práce ze společnosti LMC, provozující portály Práce.cz a Jobs.cz, Tomáš Ervin Dombrovský. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem v úvodu citoval Pavla Sobíška, že ve vývoji zaměstnanosti nastal určitý zlom, měl na mysli převis volných míst nad počtem nezaměstnaných. Souhlasíte s tím nebo s ním v tom?
Ono je to určitě extrémní situace z pohledu zaměstnavatelů, protože ta poptávka po lidech je výrazně vyšší než počet dostupných lidí, kteří tu práci mohou dělat. A my jsme se už, a to není teď novinka, ale za poslední dva roky jsme se dostali do stavu, kde opravdu drtivou většinu nástupů na volné pozice tvoří lidi, kteří předtím někde byli zaměstnaní a teď jdou za lepším. To znamená, zaměstnavatelé si opravdu jako velmi výrazně přetahují své stávající zaměstnance. Do nějaké míry se snaží angažovat třeba i ty, kteří jsou ještě na tom trhu volní, dostupní, mohli by pracovat a teď třeba pro ně nejsou vytvořené vhodné podmínky nebo nemají vhodnou kvalifikaci. Tam to malinko pořád drhne, zejména ta investice firem do získávání kvalifikace u lidí, kteří dneska mají nevhodnou třeba v tom místě, kde žijí, ale převážně je to opravdu teď o tom, že lidé mění zaměstnání tou za lepší prací.
A o jaké profese je největší zájem? Dá se říct, že chybí hlavně lidé v těch méně kvalifikovaných a hůře placených profesích?
No tak když se podíváte na absolutní čísla, tak jednoznačně největší počet volných míst je v těch méně kvalifikovaných zaměřeních nebo profesích, jde o výrobu, dělníky ve výrobě, CNC operátory, lidi třeba v gastronomii, v pohostinství, kuchaře, servírky, prodavače, řidiče a tak dále. Tam jsou ty největší počty obsazovaných pozic, ale tam je taky poměrně veliká mobilita mezi tím, kdo tu práci může dělat. Člověk, který je v pohostinství, může jít snadno za pokladnou a podobně. Tam ta schopnost změnit práci i třeba trochu jiného zaměření je výrazně větší. My dlouhodobě, a to se netýká zase jenom toho současného okamžitého stavu, ale opravdu posledních 5-10 let vidíme za ty nejhůře obsaditelné, to jsou náročné technické profese, opravdu inženýrské pozice, ajťáci, konstruktéři, všechny věci s náročnou technickou kvalifikací patří mezi ty nejhůře obsaditelné pozice. Ten trh je samozřejmě menší pro ně, ale schopnost firem tyto lidi nabrat je velmi, velmi omezená a to je to, co může limitovat i nějaký další rozvoj české ekonomiky asi nejvíce v tuhle chvíli.
Se chci zeptat, co to znamená pro firmy, jestli můžete uvést třeba konkrétní příklad, kdy nedostatek pracovníků skutečně omezil jejich chod.
No, tak teď někteří zaměstnavatelé, ono to ještě neděje v masové míře, část pozic, které nejsou schopni obsadit, se snaží třeba obsazovat ze zahraničí, což je jednou z možných cest, ale opravdu čím dál tím častěji přichází do úvahy i to možné řešení neotvírat nové pozice tady a přesunout třeba část vývoje nebo výroby, teď se to týká teda převážně výroby, ale do nějaké míry v dohledné době se to bude týkat i vývoje nových produktů a služeb, tak je zkrátka přesunout do zahraničí. Pokud tady nejsme schopni nabírat a více lidí nám odchází do důchodu, než přichází na trh s vhodnou kvalifikací, tak zaměstnavatelé opravdu jsou tlačeni do toho, aby hledali jakékoliv jiné řešení, když tady dostupné kapacity nemají.
Dobře, a řekl byste, že třeba nedostatek pracovníků tlačí zaměstnavatele k tomu, aby zlepšovali pracovní podmínky. Čím třeba firmy lidi lákají kromě platů, nebo to je ta rozhodující okolnost?
Jednoznačně se to děje. Já tuto situaci vnímám velmi pozitivně, včetně toho poměrně rychlého nárůstu mezd, protože my v tomhle ohledu opravdu spíše doháníme tu rezervu, kterou jsme si vytvořili za posledních 10 let, kdy mzdy opravdu v České republice nerostly dostatečným tempem. Takže teď jenom doháníme to, co bylo zameškáno. Pořád máme největší nepoměr mezi výkonem HDP na hlavu, tím, co produkujeme v ekonomice a tím, co lidé dostávají zpátky na mzdách. Samozřejmě mzdy nejsou jediným lákadlem. Lidé velmi často, typicky na těch náročnějších pozicích, mají mnohem komplexnější motivaci, řeší flexibilitu, sladění práce s osobním životem, možnost dělat tu práci více po svém, rozvrhnout si ji v čase po svém, mít třeba možnost home office, touží po trošku svobodnější práci, kde opravdu mají i pocit, že na nich opravdu v těch firmách záleží, že jsou součástí rozhodování, že se podílejí na tom, kam ta firma směřuje, nejenom, že to nic zadání, do kterého jim v uvozovkách nic není. Chtějí být součástí toho, co se v těch firmách děje. Velikým tématem je obecně slušné jednání, slušný přístup k lidem. To je třeba oblast, ve které mají zaměstnavatele hodně co zlepšovat. Napříč všemi typy pozic, ale zase platí to více u těch hůře zaplacených, kde někdy ty podmínky pro výkon práce a přístup k lidem prostě nejsou dobré.
Vysvětluje analytik trhu práce dneska Tomáš Ervin Dombrovský. Moc děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
Tak jo, díky, naschledanou.
Iránské jednotky na syrské straně Golanských výšin vypálily v noci na dnešek zhruba 20 střel a raket na izraelské cíle v Golanských výšinách. Izrael na palbu reagoval a brzy ráno zasáhl desítky iránských cílů sousední zemi, mimo jiné sklady zbraní, odpalovací rampy nebo zpravodajská centra využívaná elitními iránskými jednotkami v Sýrii. Ve studiu je zahraničně politický analytik Milan Slezák. Dobrý den.
Krásný den.
Jde o dosud nejvážnější střet mezi dvěma hlavními nepřáteli v regionu, je to tak?
Bezpečně ano.
Jak úspěšný byl iránský útok, respektive jak efektivní byla izraelská obrana?
No, Izrael tvrdí, že obrana jeho byla naprosto efektivní, že na Golanských výšinách nezaznamenal žádné škody, a pokud jde o izraelský útok, tak je rozkošné porovnat dvě verze, izraelskou s tou syrskou, protože podle izraelské zasáhly rakety desítky cílů, jak už jste sám řekl. Zatímco podle syrské reakce byla, ten izraelský útok byl odražen, ta agrese. Sice se tam přidávají nějaké menší škody, ale člověk by z toho nabyl dojmu, tedy že ten útok byl neúspěšný. Já bych se přidržel ruského prohlášení, které je poměrně čerstvé. A z toho vyplývá, že polovina izraelských raket, které letěly na syrské cíle, na nich nicméně byli Iránci nebo jednotky, které Iránci platí, že polovina z těch raket byla sestřelena. Z toho ovšem plyne, že ta druhá polovina patrně ty cíle zasáhla. Nebo je tady důvodný předpoklad, že se to opravdu stalo. Takže ten útok rozhodně úspěšný byl.
V Syrii jsou desítky tisíc ozbrojenců placených Iránem. Odkud jsou?
Jsou to většinou šíité, kteří sdílejí náboženství s Iránci, jsou například z Jemenu, z Afghánistánu nebo z Iráku, ale i z dalších muslimských zemí. A především jsou tam samozřejmě Libanonci, protože šíitské hnutí Hizbalah, militantní hnutí, které je v západní Evropě i v Americe považováno za teroristické, je spojencem Iránu, Irán ho financuje, dodává mu zbraně a Hizbalah tudíž vyslal více než 1000 mužů na syrské bojiště, aby pomohl Iráncům, kteří pomáhají režimu Bašára Asada. Bez té iránské a ruské pomoci by patrně Bašár Asad tu občanskou válku prohrál.
Izrael se zmocnil části Golanských výšin, které patřily Sýrii za šestidenní války v roce 1967. Izrael a Sýrie jsou tedy od té doby oficiálně stále ve válečném stavu. Proč ale tento útok přišel právě teď? Jak to souvisí s oznámením amerického prezidenta Donalda Trumpa o vypovězení jaderné dohody s Iránem?
Tak já myslím, že velice úzce Irán řekl, že na to vypovězení reagovat bude, to za prvé, ale za druhé, a to si myslím, že bylo podstatnější, Irán se chtěl pomstit za sérii předchozích úderů na cíle v Sýrii, na níž byli buď to jeho vojáci, nebo tam měl, budoval základny, nebo tam převážel zbraně právě Hizbaláhu. A při jednom z těch útoků zemřelo minimálně 7 Iránců, a to z elitních revolučních gard. A za to Izraeli Irán opravdu pomstu slíbil. Ale jinak to, že Donald Trump odstoupil od té smlouvy, kterou jste zmínil, je samozřejmě neúspěchem Iránu a jeho současného vedení, které tu smlouvu uzavíralo, a naopak velkým úspěchem Izraele, který od začátku, stejně jako Donald Trump, proti této smlouvě byl a označoval ji za velmi špatnou.
Díky čemu se vůbec pozice Iránu v té oblasti v posledním období posílila?
No tak částečně i díky té smlouvě, která opravdu není dokonalá. Já když o ní mluvím, tak říkám, že je špatná, ale zároveň zdůrazňuji, že je to nejlepší varianta ze tří variant špatných, které byly v té době, kdy byla smlouva uzavírána na stole. Ale ta smlouva samozřejmě už jenom tím, že zrušila nebo sebou nesla zrušení sankcí, přinesla příliv prostředků do iránské ekonomiky, trochu jí přece jenom pomohla. Irán tak mohl získat větší a další prostředky na financování hnutí právě jako je Hizbalah nebo Hamas. Ale on je to zároveň dlouhodobý iránský cíl ustavit se v tomto regionu jako minimálně tedy regionální velmoc. A to právě Irán dostává do tvrdého boje nejenom s Izraelem, kterému je přísežný nepřítelem, ačkoliv za času Šáha byly tyto země úzkými spojenci, ale také se Saúdskou Arábií, která v Iránu stejně jako Izrael vidí svého největšího nepřítele, stát, jehož vliv musí být omezen právě v zájmu přežití Saúdské Arábie nebo Izraele.
To byl zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Milan Slezák. Děkuji, nashledanou.
Děkuji za pozvání, hezký den.
České hokejisty dnes večer ve 20:15 čeká zatím největší výzva letošního mistrovství světa v Dánsku, zápas s olympijským vítězem, tedy s ruskou sbornou. Český rozhlas má v Kodani své reportéry, s jedním z nich Františkem Kunou. Jsme teď ve spojení, dobrý den.
Pěkné poledne.
Františku, kde jsme vás právě teď zastihli?
Přitom, jak sleduji dvě rolby, ale to není tak zajímavé jako to, že čeští útočníci David Pastrňák a David Krejčí trénovali s národním týmem. Trénovali v modrých dresech, což znamená, že by aktuálně byli mimo sestavu a právě v těchto chvílích jsou zhruba 100 metrů vzdušnou čarou ode mě u kolegy reportéra Petra Kadeřábka, který nám v průběhu dalšího vysílání Radiožurnálu 100% zprostředkuje jejich ohlasy. Znamená to, že by zatím neměli hrát, ale odpolední spánek může s tím dnem udělat ledacos, takže i to budeme zjišťovat.
Takže je to stále otevřená otázka, jejich účast v tom dnešním duelu s Ruskem. Řekl byste, že čeští reprezentanti mají před Rusy co by favority respekt?
Nemyslím si, že nějak zvláštní. Samozřejmě všichni ví, že to je tým, který na tomhle turnaji hraje velmi dobře vždycky, ale nemyslím si, že je nějak nutné přehánět ten respekt. Hráči se znají z různých soutěží, ať už z KHL nebo třeba z NHL, ale myslím si, že tohle nebude úplně tématem.
Jak si zatím Češi na mistrovství světa v hokeji vedou? Ze 3 zápasů 2 vyhráli, ale ani jedno to vítězství nebylo nějak zvlášť oslnivé.
To tedy nebylo. 2x vítězství až po základní hrací době, tedy za 2 body proti Slovensku a Švýcarsku. To jsou výsledky, které se možná teď fanoušky oslavují, ale před pár lety by to byla spíš velká ztráta a dá se říct, že i ten případný neúspěch, jak už proti Švédům, kdy Češi prohráli, tak a nechci malovat čerta na zeď, kdyby Češi prohráli dnes s Ruskem, tak se tak nějak českým fanouškem promíjí a důležité je čtvrtfinále. Tady ten zápas proti Rusku, ano, je zajímavý, je důležitý, ale ne tak moc.
Jak zajímavý tedy? Ptám se na to, kolik fanoušků obou týmů se dnes večer na kodaňském stadionu Royal Arena čeká.
Troufnu si tipnout, že českých bude víc, protože to platí tady na šampionátu. Češi a Slováci a Švédové samozřejmě, protože ti to sem mají jen přes most z Malmé, tak ti dominují tady té skupině v Kodani, ale ten víkend, který byl na začátku světového šampionátu, byl fanouškovsky z českého a slovenského pohledu opravdu velmi dobrý. Byl to víkend, Češi a Slováci si udělali příjemný výlet. Teď během všedního dne si troufnu říct, byť je to zápas proti Rusku, že nebude plno, nebude vyprodáno.
A jaký je váš tip? Jak to dnes podle vás dopadne?
Těžko tipovat. I když třeba Češi se Švédy prohrávali 0-2 a gól na 0-3 byl na spadnutí, tak málo kdo by si tipnul, že to utkání skončí tím, že Češi budou v závěru ještě dotahovat jednogólový rozdíl. Takže utkání Česko-Rusko bude hodně zajímavé ve 20:15 na Radiožurnálu. Vás o něm budeme samozřejmě informovat. Ale pokud tedy trváte na typu, tak říkám 2-2 po základní hrací době a pak se uvidí.
Typuje František Kuna, budeme to držet v patrnosti. Ještě jedna otázka, Dánsko hostí mistrovství světa v hokeji poprvé. Jací jsou podle vašich poznatků dáni pořadatelé?
Z fanouškovského pohledu musím říct třeba jeden zážitek od Čechů, které jsem potkal v centru města. Ti si stěžovali na to, že na některé zápasy už nemohli sehnat lístky přes oficiální systém a třeba v centru města byli lidé s nějakými, řekněme, cedulemi, transparenty, no, překupníci, kteří prostě ty lístky nabízeli. Jeden takový slovenský překupník, a to je prý velká legenda, se tady pohybuje kolem haly, tak možná někdy se ho na to zkusím zeptat. A z našeho novinářského pohledu si dovedu představit i příjemnější cestu pro místa na rozhovory než zhruba 500 metrů a 10 pater.
František Kuna, který vám společně s Petrem Kadeřábkem přinese od 20:15 na Radiožurnálu přímý přenos celého zápasu Česko-Rusko na mistrovství světa v hokeji. Těšíme se, na shledanou.